uzbudila
obe,
otvorila vidike,
otvorila vidike,
učinila da se zamisle
moja
i zapita
moja knjiga,
zanela me,
postala deo mene,
moja knjiga,
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 knjiga, volim je,
moja knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o zbirci pesama Pismo Ivana V. Lalića. Ovu knjigu nam predstavlja Rastko Jevtović, pisac, reditelj, muzičar i profesor.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira nebi put. Sidro koje radi čuva, da ne bude buri skupa sa tom lađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Pismo Ivana V. Lalića. Ovu knjigu nam predstavlja Rastko Jevtović, pisac, reditelj, muzičar i profesor. Rastko Jevtović je studirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je 1995. godine diplomirao komparativnu književnost, a 2013. stekao zvanje magistra lingvistike. Bio zaposlen kao profesor srpskog jezika i književnosti od 1995. godine u Prvoj Beogradskoj gimnaziji, a od 1998. predaje u Petoj Beogradskoj gimnaziji. Od 1998. vodi dramsku sekciju Pete Beogradske gimnazije, u okviru koje je sa učenicima realizovao brojne predstave. Jedan je od osnivača scene pravoslavne omladine pri verskom dobrotvornom starateljstvu Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i bio je od 1997. do 2015. saradnik pozorišta Kralj David Jevrejske opštine Beograd. Od 2002. predvodi muzički sastav Orasi, sa kojima je objavio dva albuma. Organizuje rad benda đaka Pete Beogradske gimnazije Kesteni, a formirao i grupe Lešnici i Bademi. Sarađuje kao muzičar, tekstopisac i organizator muzičkih događaja sa još nekoliko muzičkih grupa. Rastko Jevtović je objavio dve zbirke pesama, dve zbirke priča, pet romana i napisao više drama. Autor je 50-ak novinskih tekstova i prikaza knjiga u dnevnoj štampi i stručnim časopisima. Član je Udruženja književnika Srbije. Dobitnik je brojnih priznanja za književni, kulturno-propagandni i pedagoški rad. Rastko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Ovo je emisija posvećena knjigama i čitanju, pričat ćemo o knjigama koje volite, pričat ćemo i o vašem muzičkom stvaralaštvu i o radu sa mladima u okviru dramske sekcije koju vodite, ali evo za početak da malo porazgovaramo o vašim čitalačkim početcima. Vi potičete iz umetničke porodice, vaš otac Vladimir bio je glumac i dramski pedagog, a majka Tatjana likovna umetnica i profesor. Vaša braća Ivan i Jakov pošli su očevim stopama i postali glumci. Dakle, odrasli ste u jednom ambijentu koji je bio naklonjen umetnosti, pa evo zanima me kako ste došli u doticaj sa knjigama, koje su to knjige bilo, da li su vam čitali roditelji knjige kad ste bili mali, da ste bili okruženi knjigama i koje su prve knjige bile koje ste dotakli?
Od najranijih dana bio sam okružen knjigama i ne samo da su mi čitali knjige, nego su i hteli da sa mnom razgovaraju moji roditelji o onome što su čitali. Tako da sam, čini mi se, u predškolskom uzrastu već krenuo u razgovore o pročitanim knjigama. Međutim, prva knjiga koja se sećam da sam samostalno pročitao isto u predškolskom uzrastu je bila Hrabri Nuvat. To je knjiga o nekom eskimu, koliko se sećam, koja je načinio neki podvig. I znam da me je ta knjiga inspirisala da razmislim o tome šta kakva herojska dela treba činiti u mirnodopskom vremenu, pa sam onda postao društveni aktivista, pre svega za decu iz kraja u kome sam odrastao i potom na drugim poljima gde sam se kretao u toku svog odrastanja i obrazovanja. Takođe, mislim da su na mene izuzetno uticale pesme Duška Radovića, koga sam naravno slušao svakog jutra sa svojim roditeljima, njegove Beograde dobro jutro crtice koje su legendarne. Čak i kad ne bi morao zbog popodnevne nastave, ja sam ustao, to je bio ritual u našoj kući da se sluša Duško Radović svakog jutra. A potom sam se preko toga zainteresovao i u školskoj biblioteci našao i njegove knjige, ne samo za decu. Seća se da sam kao osnovac čitao i njegove takozvane knjige za odrasle, odnosno ozbiljnu liriku. A potom je bio jako interesantan kao urednik dramskog programa i uopšte celokupna ličnost. Pa naravno tu je i pozorište s njegovim imenom. Tako da je možda on od svih prvi na mene uticao kao od domaćih književnika prvi na mene uticao i na moj neki razvoj. Potom mogu reći da su i drugi pisci, recimo Branko Ćopić, njega pamtim da sam čitao još u prvim razredima osnovne, Dragan Lukić, dakle, koji je čak i u dva navrata posetio moju osnovnu školu, što je za mene kao i za drugu decu bila velika stvar. Znači potpuno otkriće pričati sa nekim mi smo tada mislili poznatim i slavnim pesnikom. Na kraju krajeva i zasluženo je, jedna škola po njemu dobila ime. A onda u tinejdžerskom periodu javlja se bunt i sve ono što je zabranjena literatura. Pre svega, odrastao sam u vremenu takozvanog socijalizma, kada je bilo mnogo zabranjenih pisaca. Sećam se recimo da je jedan od tih zabranjenih pisaca bio Miloš Crnjanski. I u 80. niste imali Miloša Crnjanskog ni u lektiri, niti je smelo uopšte o njemu se govori na časovima u školi. Što je nas, naravno, automatski odvačilo Milošu Crnjanskom i Rastku Petroviću i Momčelu Nastasijeviću i drugim našim predstavnicima međuratnog modernizma, znači sve to vanškolski, prilikom susreta sa delima Dostojevskog u nekom, ja bih rekao da sam tad imao 18 godina i usudit ću se da kažem da je to za mene bio prelomni trenutak. Dakle, a ne samo za mene, nego eto i za mog brata Ivana, sjeća se i on isto u nekoj 17-18. Godini uzeo Dostojevskog. Čini mi se da je neko stariji meni rekao da bi trebalo da pročitam Bukovskog, ali da se Bukovski ne može dobro shvatiti bez prethodnog čitanja Dostojevskog. Ali kad se uzeo Dostojevskog, mislim da su prvo bili Zli dusi ili Zločin i kazna, jedno od ta dva dela. To je toliko snažno na mene uticalo da živo sam u bloku 33, gde je Kula Genex i dan danas, a preko puta gde je sada ona crkva Svetog Dimitrija i ono novo naselje univerzitetsko, je bila jedna peščara, tako reći pustinja, gde smo ponekad odlazili kad želimo da se usamimo, ponekad su tamo odlazili ljubavni parovi, a ponekad su i ne znam šta se sve tamo dešavalo u toj pustinji. Ja prvi put da sam imao potrebu da se usamim i da razmišljam o pročitanom, to je bilo posle tog dela Dostojevskog. I to ne jedan put, nego danima sam odlazio u svoje slobodno vreme u tu peščaru, sedeći na nekom panju ili stojeći, potrebi da svarim to što sam pročitao, i to je možda prvi put bilo da sam zaista neku knjigu tako duboko doživeo. Inače, za pisanje sam se opredelio dosta rano, još u prvom ili drugom osnovne sam dobio Zmajevu nagradu i moram reći da ovo će verovatno zvučati snobovski, ali za pisanje me opredelila upravo ta umetnička opredeljenost moje matične porodice. To je, ako već imamo glumce, slikare i tako dalje, moramo da imamo jednog pisca.
Tačno, mora da se raširi ta paleta različitih umetnosti. Pominjete jedan oblik aktivizma koji se javio u najranijem vašem periodu, kad ste pokušavali da radite ovako sa drugarima i sa decom iz kraja, a neka vrsta aktivizma i danas vas obeležava, smatra se jednom od vaših ovako stvaralačkih odlika. I šta mislite, koliko su ti rani utisci važni, te neka prva čitalačka iskustva, baš ta početna, pominjali ste Duška Radovića, koliko su oni važni i koliko nas oni zapravo odrede u životu?
Ja mislim presudno. Ja mislim da je to mene presudno odredilo. Dakle, ugledanje na Duška Radovića je mene presudno krenulo ne samo ka umetnostima, nego pre svega ka tome da služim dobru. Da služim dobru i da nastojim da u ljudima to dobro negujem i da to dobro razvijam. Što je na kraju krajeva i inherentno mom bazičnom pedagoškom poslu. Jer vi ne možete da se kvalitetno bavite tom strukom ukoliko u tim mladim ljudima ne pronalazite ono najkvalitetnije i ne razvijate to. Takođe, taj aktivizam sam stekao naravno i kućnim vaspitanjem, zato što nikad nije bilo izgovora za bilo kakav nerad. Otac nam je od najranijih godina ponavljao svima trojici rad i ljubav. To su jedine dve vredne stvari u životu. Sjećam se da sam ga više puta pitao, pošto on bio profesor mnogim našim poznatim glumcima, koliko je talenat uticao na njihov uspeh. On je govorio da je talenat često potpuno minimalni faktor. Dakle, postoji rad kao jedina priznata vrednost, a talenat je samo jedna možda početna pozicija, koja isto tako može da bude i nešto što šteti čovjeku. Tako da uz takve roditelje nije bilo teško navići se na rad od malena, ali ne misli samo na rad za nešto što je bazična aktivnost kao što je idenje u školu i školski zadaci, nego i van školski rad, razne radne akcije. Sjeća se da smo ne samo ono što su i drugi radili, skupljali novine i stare stvari pa onda to nekom prodavali ili davali, nego da smo zaista bili ekološki osvešćeni, pa smo taj naš kraj novobeogradski sadili smo drveće, sadili smo svašta, čistili svojim rukama prljavštinu. Onda recimo, kad kažem širi kraj, to je ne samo kraj oko fontane, nego kraj koji je bacao sve do Keja, dakle do zemunskog Keja i Keja kod hotela Jugoslavije. Ceo taj potez sam doživljavao svojim zavičajem, povezivao sam se sa ljudima, bio sam veoma društven i veoma, kako da kažem, produktivan u toj nekoj potrebi za stalnom akcijom, a to se naravno i prenelo na moje poznije godine, tako da sad komuniciram sa kolegama iz bukvalno svih beogradskih škola, i to ne samo sa kolegama koji predaju srpski, nego i razne druge predmete. Ali komuniciram i sa umetnicima i uopšte mislim da imam širok spisak poznanstava i saradnika.
Poznala sam te kad sneg se topi, topi i duva. Vetar mlak, blizina proleća dušu mi opi, opi pa žudno udisak zrak. Snežnošću gledah stopati trak, trak po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te kad kopni let, dok se budi proleća dan. Kad dan je časumen, čas se tam bled, kad sretno i tužno u istima. Snežnošću gledah stopati trak, trak po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, tam pijan sveži mek. Činjaše mi se već davno znam, znam kad te poznadoh te. Snežnošću gleda stopati trag, trag po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, dan pijan sveži mek. Činjaše mi se već davno znam, znam kad te poznadoh te. Snežnošću gleda stopati trag, trag po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te kad sneg se topi, topi i duva, vetar mlak, blizina proleća dušu mi opi, opi pa žudno udisak zrak. Snežnošću gledak stopati trak, trak po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. U životu celom.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Pismo Ivana V. Lalića. Ovu knjigu nam predstavlja Rastko Jevtović, pisac, reditelj, muzičar i profesor srpskog jezika i književnosti u Petoj beogradskoj gimnaziji. Rastko, evo, čuli smo kako ste se formirali kao čitalac, koje su bile prve čitalačke fascinacije, prve knjige, prvi pisci s kojima se došli u doticaj, i vi ste nam se opredelili da nam večeras kažete nešto o zbirci pesama Pismo Ivana V. Lalića, pa evo da nam kažete kad ste se prvi put zainteresovali za poeziju i kad ste konkretno otkrili ovu knjigu.
Za Lalićevu poeziju sam se zainteresovao tek kao student književnosti. Moram priznati da ga pre toga uopšte nisam poznavao, ali kao student književnosti, pre nego što sam došao do ispita Srpska književnost 20. veka, već sam čitao Lalićeve knjige, a ovu zbirku sam otkrio baš u godini kad je objavljena. Mislim da sam pronašao prikaz pisma, da li u književnim novinama ili u nekom književnom časopisu, i privukao mi je taj prikaz pažnju. Otišao sam, knjigu nabavio i pročitao, što se retko dešava sa knjigama pesama u mom iskustvu, pročitao u jednom dahu. Dakle, u jednom dahu, bez bilo kakvog zastanka, pročitao sam sve pesme, a onda sam se naravno vraćao njima pojedinačno, i taj doživljaj je bio toliko jak da sam se nekim pesmama vraćao i po nekoliko desetina, ako ne i stotina puta kasnije. Prosto, ta zbirka pesama je pogodila moj tadašnji senzibilitet kompletno. I pronašao sam se u njoj. Pronašao sam u njoj svoja tadašnja neka lutanja, snatrenja, slutnje, ali i potrebe, duhovne potrebe. Jer sam ja tad bio na nekom, pa mogu reći, bogotražiteljskom putu. Ali sam imao veliku želju da ga vežem za umetnost. Ja sam to bogotražiteljstvo pronašao, naravno, i u ovoj knjizi Ivana Valalića i kasnije u drugim knjigama njegovim i vezanim za ciklu za Vizantiju i naročito u Četiri kanona. No, knjiga Pismo je po meni i najkomunikativnija Lalićeva knjiga pesama. Dakle, za nekog ko je početnik u upoznavanju Lalićeve poezije, mislim da je ona idealna. I ja bih, ako vi dopuštate, pročitao neku od pesama.
Kako da ne, to je prava stvar da oslušnemo malo i poeziju.
Plava grobnica. Stojte, galije carske, sputajte moćne krme, gazite tihim hodom. Opelo neko šapćem u podne, puno srme istopljene nad vodom. Tu gde na dnu školjke, kako reče pesnik, san umoran hvata, leži brat do brata, leže zlatne senke, znakovi udesni jednog davnog, nikad dopevanog rata. Zar ne osjećate kako more mili ovde, gde se Siziv sa Sizifom grli, dok u podnevnoj sumaglici čili trajekt što bez žurbe prema kopnu hrli? Tu, gde besposleni turist snima barke sa slamnim šeširom spuštenim na čelo, hram naziren, stvaran, ispod letnje varke mora, što treperi dok šapćem opelo. Šapćem ga u sebi, da ne budem smešan u oku vodiča što rutinski brbljao na osikaji, sasvim neumešan u moje opelo i hud udes Srblja. Stojte, galije carske, i vi, gliseri bučni, vozite s pola gasa. Misao jednu gorku hoću da razobručim, makar u pola glasa. Sahranjeni tu su nekadašnji venci i prolazna radost celog jednog roda, samo da unuci u njihovoj senci krvare zbog istog nedohvatnog ploda. Zato tu se Siziv sa tantalom grli ispod vode, meni svete, kojom pluta pena od trajekta koji kopnu hrli, naranđina kora mrlja od mazuta. I prođi će mnoga stoleća ko pena, kako reče pesnik, u samrtnom znoju, u vrućici rujnoj, al velika smena koju sanjao je, još gine u stroju. Stojite, galije carske. Slabo vas nešto vidim u omaglici dana, pred nevidljivim hramom otvara se i bridi nezaceljena rana. Hoću da kroz zvuke škljocanja kamera, odlomke bezveznih razgovora letnjih, provučen taj šapat. Moja je namera da pošaljem signal kroz statiku smetnje i kažem, ipak mirno počivajte. Nije ovo podne ono što nas spaja, nego jedna povest koja dugo traje, a vas usijava do crnoga sjaja. Da podnevno ovo sunce crno biva unutrašnjem oku putnika pevača, dok mi pogled klizi po ploči zaliva sa još svežom brazdom promaklog tegljača. Stojte, Galije carski, nek mrtvima se pošta makar nesvesno oda. Ne smem da ištem više, a istorija košta. Krv ipak nije voda.
Da, evo u ovoj pesmi Ivana Velalića koju ste upravo pročitali, Plava gromnica, vidimo jednu od bitnih odlika poetike našeg pesnika, to je zapravo da je Ivan Velalić, kako kažu, pesnik dijaloga. I ova pesma je zapravo dijalog sa, pre svega sa pesmom Milutina Bojića, sa njegovom čuvenom Plavom gromnicom i dijalog je sa raznim drugim ovako i autorima i nekim segmentima naše i evropske tradicije. Pa da nam kažete nešto o tome kako ste vi doživjeli to polje dijaloga koje postoji u poeziji Ivana Velalića.
Pa meni je ovo bilo jako značajno, zato što ja jesam već pre toga znao šta je intertekstualnost i tako dalje, međutim ovo je nešto mnogo dublje, ja bih ovo nazvao pesničkim udvojavljanjem. Dakle, on ne samo što uzima Bojićevu pesmu kao književni predložak, nego se u nju na neki način utkiva. Tako da je ovo jedno originalno umetničko delo koje nadograđuje Bojićevo. Ostavljući naravno u svom tekstu i pečat vremena novog, ali pronalazeći te niti koje zapravo čine da istorija je nauka o jedno te isto. I to je jako važno što je ovde provučeno. I kad smo već kod toga da je istorija nauka o jedno te istom, pročitaću pesmu Pismo. Vinčansko pismo, žigu ilovači, glineni golub, mokri vetrokazi, ko traži, nađe, svet traje jer znači. I obnavlja se u plamenu, vlazi i saopštenju. Svet je pismo, drevno, nepouzdano, ali još na snazi. I tako čitamo ga svakodnevno, mi prvog smisla potonji čitači. I gonetamo značenjem u gnevno, mi suđenici prisilni tumači zadanog pisma koje smislom preti iz svakog slova, pritom ponavljači. Ponekad nazreš u vazduhu leti nebesku ružu koja milost zrači, i to je znak, ali osnova se seti, vinčansko pismo, žig u ilovači.
U ovoj pesmi ima jedan stih, zapravo polovina stiha koje su mene uvek ovako terale na posebno razmišljenje, a to je ovaj treći stih, on glasi ceo, ko traži nađe, svet traje jer znači. E sad ovaj deo, svet traje jer znači, to je meni uvek izazivalo razne asocijacije, pa kako vi vidite ovaj stih?
Pa ovaj stih je po meni razrada pojma logos, dakle, ili na početku beše slovo, kao što stoji u Jovanovom evanđelju. Zašto svet traje? Zato što ima znak, ima smisao, ima idejno postojanje. Bez tog svet, ne znam, da li bi uopšte opstao i da li bi postojao. A drugo, kao, pošto je nastavak i obnavlja se u plamenu, to je ptica Feniks. Mislim da i zašto je odabrano baš vinčansko pismo? Mislim da u ovom treba da pronađemo šta je naša misija, šta je naš zadatak. Dakle, trajemo kao zajednica, upravo zahvaljujući pismu. Ni zbog čega, koliko zbog pisma.
Novu pesmu se, meni bar se uvijek činilo, lepo nadovezuje, ona zapravo u zbirci se i nalazi. Nakon nje to je pesma Slovo o slovu. Sad nju ne moramo celu čitati, ali možemo isto obratiti pažnju na neke stihove, a to je pre svega posljednji stih koji je zaista ovako fascinantan, gde kaže da, jer užas preti iz ćutanja Boga.
Da.
I to se upravo nadveze na ovu vašu priču o tom logosu koji je prizvan u pesmi Pismo, i ova pesma koja se nadveze, dakle i tematski i nekim smislom i duhovnošću, Slovo o slovu, zapravo govori o tome, o tom značenju koje zapravo ide kroz trajanje i trajanju koje ide kroz značenje. I zapravo to se prekida negde, odnosno vidi se neki horizont koji je preteći, koji zapravo znači to, označava ćutanje Boga. Kako vi doživljavate tu vrstu dijaloga koji postoji u poeziji Ivana V. Lalića, dakle to nadnošenje nad pitanje smisla, nad pitanje logosa, nad pitanje jezika?
Pa to je u stvari naš dijalog, dijalog nas današnjih sa svakdašnjim, nečim svakdašnjim. Dakle, to je taj presek gde mi današnji, kako da kažem, umišljeni da živimo u nekom posebnom vremenu, svako vreme je posebno, umišljeni da se ovo dešava prvi i posljednji put, umišljeni da smo otkrili ne znam kakve istine, zapravo treba da poniremo dublje i shvatimo da je mnogo toga stvoreno pre nas, ako ne i da je već sve stvoreno pre nas, jer još u sumersko-vavilonskoj književnosti postoji reč i nema ničeg novog pod suncem. Pazite, u sumersko-vavilonskoj književnosti, pa se to onda ponavlja u knjizi po Propovednikovoj u Starom Zavetu. A s druge strane, da nas upravo taj dijalog vezuje za ono najuzvišenije i najvrednije, dijalog sa tim svevremenim. A ko je čuvar i rezervoar pamćenja ako ne je pisana reč? Možda ovo zvuči antisokratovski, ali ja smatram da je jedino pisana reč garant trajanja nečega.
U sve niže noći bezrazložna milost korivo
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama Pismo Ivana V. Lalića. Ovu knjigu nam predstavlja Rastko Jevtović, pisac, reditelj, muzičar i profesor srpskog jezika i književnosti u Petoj Beogradskoj gimnaziji. Rastko, evo, pričali smo o tome kako ste vi postali čitalac vašim čitalačkim počecima, pričali smo i o Ivanu V. Laliću i čuli neke pesme iz ove zbirke, a evo, pre ovog segmenta smo čuli i pesmu koju je vaša muzička grupa izvela i koja je napravljena zapravo po stihovima Ivana V. Lalića. Pesma se zove Ave Maris Stella. Pa da nam kažete nešto o tome, o toj vezi poezije i muzike. I jednom dok kad smo se čuli pre ove emisije i dogovarali o emisiji, vi ste rekli da vi pokušavate nekako da iscedite muziku iz stihova. I da je zapravo to neko vaše geslo koje vas vodi u ovom vašem muzičkom stvaralaštvu. Pa da nam kažete, evo, kako je bilo iskustvo raditi i pokušavati zapravo i uraditi to i stihove, recimo, Ivana V. Lalića pritočiti u jednu drugu formu.
Da, ja sam zapravo još na studijama književnosti imao naviku, hobi, običaj da stihove omiljenih pesama i odabranih pesama kazujem u što više prilika, a ponekad i sam sebi. Dakle, kazivanje poezije mi je postala, tako reći, svakodnevna praksa. Međutim, neke od pesama srpske i svetske lirike sam kazivao više i češće od drugih. I onda mi je u jednom trenutku nadošlo da od pesama koje sam najviše govorio, počinjem da ih govorim sa melodijom, odnosno počinjem da ih pevam. A zapravo, ta iskonska veza muzike i reči je i stvorila liriku. Dakle, lirika je stvorena u vezi sa pevanjem. Pa je kasnije ostao samo taj ekstrakt tekstualni. Kako mi radimo? Dakle, ne samo ja, nego mi u grupi Oras. Tako što odaberemo neku pesmu i onda nju, ja kažem, besomučno kazujemo. Dakle, u nekoliko stotina ili možda nekoliko hiljada navrata besomučno neku pesmu kazujemo. Idemo u krug. Ne kazujem je samo ja, nego i drugi. Pa onda opet ja. Pa onda. Dok jednom ne iscedimo iz te pesme melodiju. Dakle, nismo mi, kao što druge muzičke grupe i muzičari rade, smislili svoju melodiju na određene stihove. Nego smo mi iz same te pesme izvukli melodiju koja u njoj postoji. Kako? Putem recitovanja. Putem čestog govorenja tih stihova. I onda kasnije od te melodije pravimo aranžman. I tako smo već stigli do dva albuma. Na prvom albumu imamo 13 kompozicija po pesmama vrhunskih srpskih liričara, kao što su Crnjanski, Rastko Petrović, Nastasijević, Bojić, Dis, Desanka, i među njima je i ova Lalićeva pesma Ave Maris Stella. Drugi pak album sadrži kompozicije po pesmama velikih slovenskih liričara 19. i 20. veka, počeo od, recimo, Mickijevića, pa do nekih živih pesnika, kao što je ukrajinski pesnik Juri Izdrik, koji nam je čak i dao svoj pismeni blagoslov da mi njegovu pesmu Molitva možemo da izvodimo. Tu su i Jesenjin, i Visocki, I Janka Kupala, beloruski pesnik, i naši, ajde kažemo naši, južnoslovenski pesnici, Oto Župančić, Kosta Racin i tako dalje. Sljedeći album, treći album koji pripremamo, zvaće se Pesnici bez granica. Već imamo nekoliko kompozicija, recimo po Gavranu Edgara Anna Poa, i time zaokružujemo zapravo taj naš programski cilj. A naš programski cilj ili naša poetika je da izvodimo isključivo književno-muzičke aranžmane. Dakle, da to bude potka našeg delovanja, delovanja grupe Orasi, sa kojima, dakle, sa delovanjem grupe Orasi svako može da se upozna tako što će otići na naš sajt orasi.site. Orasi.site i tu imamo skoro sve relevantno u našem dosadašnjem radu.
Ko još osim vas čini ovu grupu?
Grupu čine dve profesorke, one su u svojstvu vokalnih solista, Maja Dabić i Sandra Trpković, inače predaju Maja fiziku, a Sandra biologiju u 6. Beogradskoj gimnaziji, zatim Vasilije Domazet, magister filologije i književnik, Aleksandar Trubarac, Vasilije Domazet u svojstvu bas gitariste, Aleksandar Trubarac u svojstvu gitariste, Vladimir Đekić u svojstvu bubnjara i perkusioniste. Međutim, imamo još članova saradnika grupe, tako da možemo reći da je broj članova dvocifreni. Ovo su samo oni u prvom ešalonu.
Jesu uključeni možda i učenici gimnazije, negdje sam pročitao da u nekom periodu ste i učenike uzimali. Da.
Jeste, oni su moji nekadašnji učenici zapravo najzaslužniji ili najkrivlji, zato što su Orasi od jednog akustičarskog benda postali električni sastav. Sastav koji svirao električnu rock muziku. Dakle, ja kad sam sve ovo smišljao, uopšte nisam imao na umu elektriku, nego sam mislio da je najadekvatnije uz poetsku reč da tu budu akustičarski instrumenti, i kroz grupu je stvarno prošlo mnogo, mnogo muzičara, negde između 60 i 70 od 2002. godine, ali u jednom momentu su đaci koji su se zatekli u grupi tražili da pređemo na taj, kako oni kažu, električarski fazon. I od tad, od 2005-2006. Orasi su električni rock sastav.
I kako je vaše iskustvo? Obično se danas kaže da je poezija marginalizowana, da malo ljudi čita poeziju. To vi ste učinili napor, evo, da se poezija možda na drugi način, možda i šire, čuje i primi. Kako ljudi reaguju na poeziju u ovom obliku, kada se susretu s njom?
Pa, poeziju su navikli da izbjegavaju. Ne samo mladi, nego većinom stanovništvo, ne znam, možda i u drugim zemljama, kod nas izvesno, jednostavno sa poetskom reči se vrlo retko sreću. No, mnogima ovaj muzički pristup odgovara, najpre zato što teško da bi do poezije samoinicijativno i došli. Ali onda ih u jednoj meri ovo privuče. Moram da kažem nešto što će zvučati vrlo nadobudno, ali Orasi su sigurno grupa na jugoslovenskim prostorima koja ima najbolje tekstove ikad, zato što naši tekstovi ne mogu da se porede, to jest tekstovi drugih grupa sa našim tekstovima. I onda dešava nam se, ne uvek, ali dešava nam se da nas neki slušalac pozove i pita gde to što smo pevali može da pročita, ima na našem sajtu, ali mu to nije dovoljno, onda ih uputimo na knjige, i tako neki naši pratioci otkriju pesnike poput Ivana Valalića.
Vi važite za izuzetno kreativnog profesora, vodite dramsku sekciju godinama u 5. Beogradskoj gimnaziji. Hteo sam da vas pitam, kako na časovima vi radite sa učenicima, sa decom, kako im približavate poeziju, da li imate neki ovako poseban kreativni pristup?
Sem ovog, imam i taj da dobijaju, naravno, referat o pesniku kao zadatak, i uvek se javi po dvoje, troje, gde sam im ja mentor, ali vrlo često organizujem i časove u eksterijeru, s obzirom da je položaj 5. Beogradske jedinstven, da ne kažem prvoklasan, i nama je tu mnogo šta dostupno, na primjer. dom porodice Vojislava Ilića, dom porodice Rastka Petrovića, dom Nastasijevića. To je u najbližem okruženju naše škole. Onda, recimo, Desanka, imamo Desankinu transferzalu, a to Desankinu transferzalu čini peta, naslednica prve ženske, u kojoj je Desanka bila 26 godina profesor srpskog, njen spomenik u Tašmajdanskom parku i njena ulica Desanke Maksimović, koja počinje od Tašmajdanskog parka. Vasko Popa je blizu, odnosno mesto gde je on nekad stanovao na početku bulevara. Andrićev, takođe venac je blizu. Tako da i te književne šetnje zapravo dosta znače da se zainteresuju. Bojić, naravno, kako sam preskočio Milutina Bojića, našeg Palilulskog, dosta znače, ali i posete kulturnim manifestacijama. Znači, posete književnim večerima, predstavama. Trudim se da propagiram zaista sve domene našeg programa iz književnosti, ali najviše liričare. Upravo zbog toga što sami đaci, kao i većina našeg stanovništva, kad bi birali neku knjigu, ne bi, nažalost, izabrali poetsku knjigu. Jednostavno, iz navike ili iz nedostatka informacija, oni ne biraju da čitaju pesnike, to se vrlo retko dešava, nego uzimaju romane, uzimaju i drame, uzimaju putopise i druge žanrove, ali liriku vrlo retko.
A vi ste vaš bend nazvali Orasi, formirali ste i bili ste aktivni sa grupama koji nose koštunjave nazive, da kažemo, ajde, Kesteni, Badem i Lešnici, to, da li tu postoje neki koncept iza takvog imenovanja?
Jeste, znači Orasi su tako nazvani iz više razloga, imaju veze i sa rasom, ali i sa simbolikom samih oraha. Međutim, sledeći po redu bend su bili Lešnici, to je muzikoterapijski bend koji čine ljudi sa zdravstvenim problemima. I namerno sam dao ime Lešnici zato što je to tvrda voćka, još tvrđe od oraha, ili tu negde. Da ljudi baveći se muzikom jednostavno steknu tu otpornost i zaista su čuda moguća. Eto, Lešnici imaju takođe jedan album Školarije koji je okačen na YouTube-u i momak koga posebno moram sad da istaknem, klavijaturista i autor aranžmana na tom albumu, Stefan Lazarević, je dete s posebnim potrebama koje je toliko evoluiralo, toliko uspeo da se razvije i da je on u našoj, da kažem, struci, odnosno ne samo pedagoškoj, nego i u nauci viđen kao jedna vrsta fenomena. A bavljanje muzikom je presudno uticalo na taj njegov čudesni razvoj. Onda Kesteni, Ben Đaka Pete i Bademi su došli, kako bih rekao, kao neka vrsta posledica. Ako već imamo dva koštunjeva benda, što ne bismo imali četiri?
Da. Koliko često se vraćate zbirci pesama Pisma?
Vraćam se često, a eto sad, od pre dve godine je Ivan Vlalić uveden eksplicitno u školski program, tako da imam čas da sa maturantima radim na nekoliko časova njegove pesme. Naravno, ja njima dam slobodu da oni odaberu i da pričaju o pesmama koje su im se dopale i gotovo po pravilu najviše se vežu za Pismo. Mislim da je razlog u tome što je to i njegova najkomunikativnija zbirka pesama.
Nažalost, vreme nam je isteklo. Hvala vam na ovom stvarno prijatnom i lepom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama.
U predvečer je iznenada, ni od kog iz dubine gleda, pojavio se iznad grada. Oblak jedan, vetar visine ga je njihov,
i on je stao da se žari. A oči svi u ljudi behu, uprte u zemlje stvari. Lovio je sve to više, ko da se kamidić do voda. Vetar visine ga je njih, vetar visine razdeo ga.
Emisiji Moja knjiga Rastko Jevtović, pisac, reditelj, muzičar i profesor srpskog jezika i književnosti u Petoj Beogradskoj gimnaziji, govorio o zbirci pesama Pismo Ivana V. Lalića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Vanja Stamenković i Nikola Trikoš.